Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Pas pavarësisë së Sudanit Jugor mund të ketë lëvizje edhe për Kosovën në drejtim të njohjeve të reja, thonë zyrtarët qeveritar. Fuqitë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë bllokuar hetimet e trafikimit të organeve, thot Vuk Jeremiq. Dërgesat e emigrantëve në Kosovë kanë shënuar rritje për 4%. Shtetet e Bashkuara ndërprejnë 800 milion dollar ndihmë për Pakistanin. Javorja britanike News of the World publikon numrin e saj të fundit, shkak skandali përgjimit me telefona. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Kërkesa e Serbisë që hetuesit e trafikut të organeve në Kosovë dhe Shqipëri të punojnë nën mandatin e OKB-s dhe raportin t'ja paraqesin Këshillit të Sigurimit është bllokuar nga ata që kanë kapacitete institucionale në këtë trup, ka thënë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremiq. Ai ka deklaruar se bisedimet lidhur me këtë do të vazhdojnë dhe se shpreson që në javët e ardhshme të tejkalohen pengesat dhe të shënohet përparim. Përderisa kjo nuk ndodh, do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të rezistohet përshtypjes se në trafikimin e organeve në Kosovë ekziston diçka që për ndonjë arsye asesi nuk guxon të dalë në dritë, ka thënë Jeremiq për mediat serbe. Prokurorët në Vjenë kanë nisur hetimet ndaj një njeriu austriak i dyshuar të jetë antar i lartë i Al-Qaidës. Sipas gazetës vieneze Die Presse, i dyshuari i njohur si Idris mendohet të ketë udhëhequr një grup luftëtarësh me origjinë austriake në kufirin afgano-pakistanez. Idris është kapur nga agjentët të shërbimit të fshehtë të Austrisë më 2005. Ai besohet të ketë qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Saleh al-Somalit, njërës nga figurat më të larta të Al-Qaidës. Komandanti i lartë i Shteteve të Bashkuara në Afganistan, generali David Petraeus, tha se sulmet e kryengritësve kundër forcave të huaja dhe afgane janë të intensitetit më të vogël këtë verë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Duke folur gjatë një vizite në Kabul, Petraeus tha se sulmet kanë rënë për disa përqind gjatë periudhës maj-qershor, çfarë njihet si fillimi i sezonit tradicional të luftimeve. Petraeus pritet të jap dorëheqje si komandant i lartë në Afganistan në mes të korrikut për të marrë postin e drejtorit të CIA-s në muajin shtator. Javorja britanike News of the World ka publikuar numrin e fundit të saj me titullin Faleminderit dhe Lamtumir. Në editorialin kryesor, gazeta më e shitur në Britani u ka kërkuar falje lexuesve për skandalin e përgjimit që ka shkaktuar mbylljen e saj. Shumë thjesht kemi humbur rrugën ton, shkruan mes tjerash ajo. Gazeta ka pranuar se ka përgjuar telefonat të fëmijëve të zhdukur, familjeve të ushtarëve të vrarë në Afganistan e disa të tjerëve. Qeveria britanike thotë se është duke vepruar sa më shpejt që të jetë mundur për hetimin në rastit. News of the World ka ekzistuar për plot 168 vjet. Një tsunami i vogël ka goditur brigjet e pajisorit në veri të Japonisë pas një tërmeti të fortë që ka lëkundur rajonin e dëmtuar nga fatkeqësia e Marsit. Agjencia Meteorologjike e Japonisë tha se qyteti Port i Ofunatos ka përjetuar një tsunami prej 10 cm. I njëjti organ ka lëshuar sinjalin e tsunamit për prefekturat e Iwates, Miyagi dhe Fukushimës pasi tërmeti me magnitud 7.1 ka goditur ishullin e Honshus. Ky ishte bloku i lajmeve i radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës shprehen optimist se pas pavarësisë së Sudanit Jugor mund të ketë lëvizje edhe për Kosovën në drejtim të njohjeve të reja, por skeptike shprehet opozita. Sipas saj, mungesa e një koordinimi të duhur dhe bisedimet me Serbinë janë disa nga faktorët që kanë shkaktuar ngjecje në njohjet e reja. Kronike Arton Kunushevcit.
E quajtur si shteti më i ri në botë Kosova nga dita e djeshme, këtë epitet ja ka marrë Sudan Jugor. Pavarësia e tij u njoh më një herë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova përmes ministrit të punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka përgëzuar popullin sudanez. Ai ka theksuar se qytetarët kosovar kanë qenë përkrah gëzimit të sudanezëve të jugut, ndërsa festonin lindjen e shtetit të ri. Ministri Hoxhaj është optimist se pas pavarësisë së shtetit afrikan mund të ketë lëvizje për të mirë edhe për Kosovën, e cila më shumë se 3 vjet pas pavarësisë nuk arriti njihet më shumë se sa 76 shtete.
Shtetet e reja reflektojnë aspiratet e njëjta për të cilat kanë luftuar dhe kanë sakrifikuar dhe që në fatë Kosovës. Kështu që në anë dëshëvërisë Kosovës, ne vetëm i urojmë sukses dhe kjo është një fakt i ri në politikën evropiane dhe kjo është një shtet i ri cili do të jetëson vizionin dhe sakrificën e një populli pasi konfliktit të gjatë.
Ndërsa është njohur nga shtetet më të fuqishme në botë, problemi i cili po e pengon Kosovën ka ecja drejt integrimeve euroatlantike, është mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ministri Hoxhaj ka zhvilluar vizita të ndryshme në javët e fundit në shtetet evropiane. Ai thotë se njohja nga këto 5 shtete është futur në kuadër të strategjisë për lobim.
Padyshim se njohja nga 5 shtete evropiane të cilët deri më tash kërësisht për arsye të ndranshme dhe jo për arsye të politike se jashme, kanë hezituar të njojnë në Republikën në Kosovës, është pjesë një strategjie të tilë dhe më tash ne kemë pas kontakte të ndryshme me këto vende. Ne dhe të tjekë maksimale që të mes kontakteve direkte apo dhe indirekte të ushtrojnë autoritet në dikto vende që këto vende një kohë caktuar ta marrën vendimin për njohjen e Kosovës.
Nga ana tjetër, Burim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kritikon strategjinë lobuese të Kosovës. Ai thotë se mungesa e një koordinimi të duhur si dhe bisedimet me Serbinë kanë shkaktuar ngjecje në njohjet e reja.
E vërteta është se dialogu me cilën është futur Kosova me Serbinë në këto kushtet pa barabarta ka vendosur Kosovën në një pozicion edhe më tron, duke ndiku drejt për drejt në numrin e vogël të njohjeve shtetit Kosovës. Realisht thënë, nuk mund pritet ndonjë valje madhe e njohjeve për shtetin e Kosovës, pikërisht për shkak të mungesës së lobimit të përfuqishëm, madje edhe sikurse e parashë strategjia, pra për shkak se nuk po implementohet kjo strategji.
Ramadani thot se edhe imazhi negativ i krijuar për disa muaj me radhë për Kosovën i nxitur nga manipulimin e zgjedhjes si dhe akuzat për trafikim organesh kanë ndikuar në ngjecjen e procesin e njohjes. Por në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj thot se gjatë vizitave të zhvilluara në shtetet e ndryshme kohët e fundit ai ka marrë premtime për njohje të reja.
Unë jam më i sigurt se gjatë javën e vijim mund ketë shtetet të cilat të bëjnë publik në njohjet reja dhe gjatë këtyre muajve ne kemë punuar intenzivisht që vërtet të kemi njohjet reja që të përmbyllet procesi i njohjes së plotë të Republikës së Kosovës dhe po i takon shtetet dhe qeverive së dhanës që ti komunikojnë këto vendime kur i marrin.
Vendi i fundit që ka njohur Kosovën është Principata e Andorës.
Mjetet financiare të emigrantëve kanë shënuar rritje rreth 4% në tremujorin e parë të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se remitencat ndikojnë në zbutjen e varfërisë, por jo dhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Vijon kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Të dhënat preliminare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës tregojnë se dërgesat e migrantëve për 3 muajt e parë të vitit të 2011 kanë shënuar një rritje prej rreth 4% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2010. Sokol Havoll, ekonomist i lartë në këtë bank, thotë se në tremujorin e parë të këtij viti, dërgesat e migrantëve kanë arritur në 111.3 milion euro, ndërsa prej muajit janar deri në muajin mars të vitit të kaluar, në Kosovë kishin arritur rreth 103 milion euro. Havolli ndërka që prece në pjesën e 2 të vitit të rritën dërgesat e migrantëve, pasi gjatë kësaj periudhe, thotaj, diaspora viziton Kosovën.
Banka qendrore këto dhëna i nxjerr nëpërmjet shumë mënyrave, përfshi bankat komerciale, pra transferet formale nëpërmjet bankave komerciale, agjencioneve për transferimin e parave. Mirpo, gjithashtu ka një bashkëpunim të mirë me doganën në lidhje me dërgesat e migrantëve cilat janë deklaruar në doganë, mirë po edhe në përmjet anketave cilat realizohen në teren dhe në përmjet këtyre anketave përfshihen këto dërgesat që vinë në mënyrë informale se cilat silën drejt për drejt nga emigrantët.
Diaspora kosovare që jeton kryesisht në shtetet perëndimore, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, vazhdon të jetë një nga burimet kryesore e të ardhurave për shumë familje. Rudina Heroin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se të hyrat materiale nga diaspora janë shumë të nevojshme në Kosovë, pasi konsiderohen si mekanizëm i rëndësishëm për zbutjen e varfërisë në vend. Sipas saj, 50% e remitancave shpenzohen vetëm për konsum, ndërsa 1% tjetër investohen në biznes. Rudina e Roj thot se menaxhimi më i mirë i dërgesave nga jashtë do të mund të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për këtë, ajo shpreson tek Ministria sa po formuar e diasporës.
Një arëzi për të kush krijuar kushte më të mira atyre për të investuar në Kosovë. Në thonë është një shumë mjaftë e madhe e parave të cilat hynë në Kosovë, të cilat mund të shfrytëzohen për përmirësimin e gjendjes ekonomike, që fatkeqësisht për momentin ato kontribuojnë, domethënë, në zbutjen e varfërisë, por jo edhe në ekonominë e vendit.
Por zyrtarët e Ministrisë së Diasporës thonë se prioritet në agjendën e vet kanë krijimin e një ambienti më të favorshëm për tërheqjen e investimeve të kosovarëve që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës. Ndërsa sa i përket remitancave, Gjevdet Farqa, këshilltar politik në këtë ministri, thotë se janë duke identifikuar mundësitë që mjetet financiare të mërgjimtarve të arrijnë në Kosovë pa paguar kamat nëpër bankat komerciale.
Padyshim është edhe menaxhimi i remitancave, zgjerimi i kanaleve dhe korridoreve televizive të tyre drejt vendeve të origjinës emigrantëve, një plan i mirë organizuar midis përdorimit të remitancave dhe rritjes ekonomike. Ministri Makolli tashmë ka biseduar me drejtuesit e Bankës Qendrore të Kosovës, ku kanë ngritur çështjen e identifikimit të mundësive ku mjetet financiare të mërgjimtarëve në Kosovë do të vinin duke paguar zero kamat, e jo siç është tani ku për pagesat e tyre diaspora jon paguan normë të lartë kamatave.
Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në gjysmën vjetorën e parë të vitit të 2010, dërgesat e emigrantëve kosovar kanë shënuar vlerën prej 225.8 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmes amerikane New York Times. Kjo e fundit bën të ditur se Shtetet e Bashkuara kanë ndërprer miliona dollar ndihmë për Pakistanin për shkak të mosbashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit. Sipas gazetës, ndihma do të mund të rifillojë vetëm nëse ka përmirësim të marrëdhënieve mes dy qeverive. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga artikulli i New York Times. Administrata Obamës do të frenoj rreth 200 milion dollar ndihmë për ushtrinë pakistaneze, me që Washingtoni nuk është i kënaqur me fushatën e Pakistanit kundër militantëve. Kështu bën të ditur artikulli i sëpërditshmes amerikane New York Times. Sipas të njëjtit, marrëdhëniet midis dy qeverive janë tendosur me thirrje të Shëbaz drejtuar Islamabadit se e duhet të bëjë më shumë përpjekje në luftën kundër terrorizmit. Raportet mes dy qeverive po ashtu janë tensionuar pas vrasjes së Osama bin Laden në Abbottabad të Pakistanit. Ky lajm kishte ngritur dyshimet nëse autoritetet pakistaneze kishin ndihmuar në fshehjen e kryeteroristit. New York Times, duke cituar tre zyrtarë të lartë amerikan, shkruan se Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë më shumë se 1/3 e ndihmës 2 miliard dollarëshe që i japin Pakistanit për siguri. Rreth 300 milion dollar të fondit amerikan shkojnë për vendosjen në më shumë se 100 mijë trupave përgjatë kufirit me Afganistanin për të luftuar talibanët dhe forcat e tjera militante. Fondet e tjera mbulojnë trajnimet dhe pajisjet ushtarake, shkruan gazeta. Zyrtarët amerikan i thanë asaj se ndihma mund të rifillojë nëse ka përmirësim marrëdhënies dhe hapa konkret të Islamabadit. Por Pakistani, vjen artikulli, ka ndërprer programin për trajnimin e forcave para ushtarake duke dërguar në shtëpi mbi 100 trajner amerikan. Ai po ashtu ka kërcënuar se do të mbyll bazën që shfrytëzohet nga CIA për sulme të telekomanduara kundër objektivave militare. New York Times citon zyrtarët e Pentagonit të kenë thënë se tashëtutje do të marrë një qëndrim më të fort ndaj Pakistanit. Ata duan të na thonë, djema, ne jemi duke dhënë mesazhin se ky nuk është një biznes i zakonshëm dhe ne kemi marrë këtë nën kontroll, citon gazeta një ndihmës të lartë të Senatit. Javën e kaluar, komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara, admirali Mike Mullen, ka akuzuar Islamabadin për rrëmbimin dhe vrasjen e një gazetari. Ky i fundit hulumton të lidhjet e dyshuara të agjencive të sigurimit me grupet militante në Pakistan. Sipas New York Times, marrëdhëniet Shëba-Pakistan janë përkesuar edhe pasi kontraktori i CIA-s në Lahore vrau dy pakistanez për të cilët tha se kishin bërë përpjekje ta plaçkitnin. Në fund përsërisim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Pas pavarësisë së Sudanit Jugor mund të ketë lëvizje edhe për Kosovën në drejtim të njohjeve të reja, thonë zyrtarët qeveritar. Fuqitë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë bllokuar hetimet e trafikimit të organeve, thot Vuk Jeremiq. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Nga Praga, miru dëgjofshim.